Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Republica Moldova a marcat 25 de ani de independență, dar sărbătoarea a fost umbrită de proteste. Opinii despre ultimul sfert de secol ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, activiști civici și experți străini, dar și despre perspectivele de viitor ale Moldovei și regiunii transnistrene. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Republica Moldova a marcat 25 de ani de independență față de fosta URSS. Sâmbătă, în centrul capitalei, au avut loc două manifestări, cea oficială culminând cu o paradă militară și un protest la care s-au scandat lozinci anticorupție și s-a cerut demisia guvernului. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene ca să pună capăt unor altercații între protestatari și poliție. De la tribuna oficială, speakerul Parlamentului, Adrian Candu, a condamnat contramanifestația. Mai multe în cadrul emisiunii. Ucraina a marcat miercuri împlinirea a 25 de ani de independență cu cea mai mare paradă militară organizată la Kiev de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Sute de soldați flancați de tancuri, transportoare de rachete și altă tehnică militară grea au defilat prin Piața Independenței într-o demonstrație de forță, în vreme ce tensiunile între Ucraina și Rusia rămân ridicate. Joi la Moscova, președintele Vladimir Putin a ordonat vaste manevre militare în mai multe regiuni din Rusia, inclusiv Crimeea și zona de graniță cu Ucraina, plasând aviația, trupele aeroportate și flota rusă în stare de alertă maximă. Armata rusă și-a multiplicat exercițiile militare de amploare pe întregul său teritoriu de la începutul crizei în relațiile cu Occidentul, după anexarea peninsulei ucrainene Crimeea în 2014 și declanșarea conflictului separatist din estul Ucrainei. La Chișinău, vicepremierul și ministrul de externe Andrei Galbur a reiterat îngrijorarea autorităților moldovene față de, citez, continuarea aplicațiilor militare ale forțelor armate ruse desfășurate în comun cu structurile paramilitare ale regimului de la Tiraspol. La o întâlnire avută joi cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Farid Mohamedchin, șeful diplomației moldovene a cerut din nou Moscovei să respecte acordul de încetare a focului la Nistru din 1992, în special obligațiunea forțelor armate ale Federației Ruse de a păstra neutralitatea. Andrei Galbur a cerut din nou relansarea dialogului asupra retragerei forțelor militare și a munițiilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În ciuda protestelor Chișinăului, miercuri, grupul operativ de trupe ruse din Transnistria a desfășurat pentru a treia oară în ultima lună exerciții militare împreună cu structurile de forță transnistrene. Câteva zeci de activiști, politicieni și alte figuri publice din Republica Moldova și-au exprimat profunda îngrijorare în legătură cu ceea ce numesc izolarea și obstrucționarea Chișinăului în formatul 5+2 al negocierilor în chestiunea transnistreană. Într-un apel adresat observatorilor și mediatorilor acestui format, se spune că autoritățile moldovene ar fi presate să facă Tiraspolului concesii unilaterale și să satisfacă interese ale Rusiei. Chișinăul este îndemnat în apel să nu recunoască elemente de statalitate ale regiunii transnistrene. Declarația nu face însă vreo trimitere directă la solicitările președinției germane a OSCE ca părțile să ajungă la înțelegeri ca recunoașterea diplomelor de studii și a plăcuțelor autotransnistrene, care, în opinia Berlinului, ar facilita și o soluție politică de ansamblu. Apelul privind liniile roșii ale reglementării transnistrene a fost criticat de președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, care a numit îngrijorările semnatarilor drept speculații.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Republica Moldova a marcat sâmbătă 25 de ani de independență. La Chișinău, manifestațiile au decurs în condiții de securitate sporită. Oamenii nu au fost lăsați în piața Marii Adunări Naționale, care a fost îngrădită cu un gard de sârmă, ceea ce a provocat nemulțumirea multora. Oamenii s-au plâns și că nu au putut auzi nici discursul președintelui și nici mesajele de felicitare care au răsunat de la tribuna centrală. În schimb, au putut urmări parada militară de-a lungul bulevardului central Ștefan cel Mare. În premieră la paradă au defilat militari din Marea Britanie, România, Ucraina, Lituania și Polonia. Sărbătoarea a fost umbrită însă de un protest al circa 300 de oameni nemulțumiți că autoritățile au cheltuit sume mari de bani pentru festivități pe timp de criză bugetară. Protestatarii, care s-au organizat, se pare, prin intermediul rețelelor sociale, au scandat lozinci anticorupție și au cerut demisia guvernului. Aceștia au încercat de câteva ori, dar fără succes, să rupă cordonul de polițiști pentru a veni mai aproape de tribuna cu oficialități. Într-un moment de busculadă, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Șeful Inspectoratului General de Poliție din Chișinău, Alexandru Pânzari, a apărat decizia autorităților de a trimite un număr sporit de polițiști în stradă cu ocazia sărbătorii, spunând că această măsură s-a dovedit necesară. Sentimente amestecate de mândrie și speranță, dar și de frustrare și de furie, este ceea ce a constatat colega mea, Diana Răileanu, care a stat de vorbă cu mai mulți oameni în centrul capitalei cu ocazia unui sfert de secol de independență a Republicii Moldova.
O să-mi spuneți că o sărbătoare pentru mine, o sărbătoare foarte mare.
Ziua independență înseamnă că asta e libertatea națiunii astea, a poporului ăsta. Noi trebuie să fim optimiști.
Dar măcar pentru tineret să dei de muncă, tineretul care pleca pe știutare.
Aveți încredere că se va schimba, se vor schimba?
Sperăm. Dacă nu nouă, măcar la copii să fie mai bine.
E o sărbătoare azi totuși.
O sărbătoare pentru țară.
Da. Președintele a avut un mesaj pentru cetățeni. L-ați auzit?
N-am auzit nimic.
Vă voi vedea la televizor. Ce speranțe aveți dumneavoastră în această zi?
Copiii nu vor să vii, lași să vii. Lași. Spune, tăti, că eu vin, dar unde să lucrez?
25 лет Республики Молдова. Какие мысли к вам приходят вот в этот день?
Просто все вспоминается. Как начиналось, что верилось, что превратилось.
И что верилось, что превратилось? Вот с вашей точки зрения.
Ну, надежда помирает последней. Что-то стало лучше, что-то хуже.
А что стало лучше?
У меня внуки.
Ну, это...
Правда, далеко. Но легче уже к ним поехать. Минусы, как у всех людей. Комунальные зарплаты, работа и так дальше.
Guvernarea tot nu duce cu bumbonica în Europa, dar bate pasul pe loc. Guvernarea este pentru a se îmbogăți și a jupuia acest popor.
În considerare câte poliția a fost adusă aici în piața Marii Adunări Naționale, a observat că nu este vorba despre o zi a independenței a cetățenilor Republicii Moldova, ci doar guvernarea încearcă să insinueze că ar fi ziua independenței.
Asta este Moldova la 25 de ani de independență cu 15 cordoane de polițiști care vin aici și păzească să nu treacă lumea pe piața Mare a Adunării Naționale.
Au început să cadă ochi la oameni, dar oamenii nu au făcut nici în jur eu, oamenii vor dreptatea lor. Ei sunt copiii noștri, noi îi hrănim pe dânsii. Păi mulțumesc lui Dumnezeu că oamenii sunt cu mine în stare.
Opinii culese la Chișinău de ziua independenței. Manifestații festive pe fundal de criză și în stânga Nistrului. Pe 2 septembrie, regiunea transnistreană va marca o nouă aniversare a 26-a la număr a independenței sale nerecunoscute. Ce cred locuitorii Transnistriei despre cum s-au schimbat lucrurile în regiune și viața lor în ultimul sfert de secol?
Изменений особых никаких и не видел, но так более-менее хотя бы строится что-то, но все меньше и меньше народу остается, потому что никакой работы нет, ничего совершенно. Люди уезжают, на заработки семьи остаются. Постоянные разъезды буквально 2001 года, ничего совершенно хорошего там нету, никто тебя там не ждет, но тем не менее приходится куда-то уезжать для того, чтобы заработать. Жалко, что наше правительство плохо думает о нас, практически совершенно не думает.
Нехорошее, не будем говорить, хорошее все. Город красивый стал. Потому что работы нет, вот что плохо. Молодежь уезжает в Россию, в Москву. Там работа есть, зарплата есть. Что молодежь, что должны делать? Наши пошли к зубному, это старшие внучки. $2000 поправить зубы, брекеты вот эти. Где брать вот такие деньги?
Огромное расстояние между сверхбогатыми и сверхбедными. Что можно изменить? В ближайшие тысячи лет, наверное, ничего. Пока новый Ленин не появится и не организует нас.
было много и разного. 95-е и 96-е года, конечно, были тяжелые. Как сейчас помню, была маленьким ребенком, папа ходил, собирал орехи, извините меня, зарплаты задерживали тогда. Но потом, к 2000-м годам, конечно, обстановка наладилась. И университет поднялся, вообще вот бюджетные организации стали достойными, да, в них работать достойно. Расцветает, украшается наш город, наша республика. Я про Тирасполь конкретно, потому что дальше сильно не ездила. Хорошеет. Сейчас, конечно, есть нюансы различные, но мы не об этом. Все хорошо, процветает. Главное, растет, молодежь есть, детей вон много. Все будет хорошо, будущее есть.
Ничего хорошего. Даже не знаю, с чего начать. Медицина некачественная, школа вся на родителях абсолютно, а зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Что ж хорошего?
В Советском Союзе было хорошо, больше нам все время плохо. Да? Мы работали, и да, все молодежь работала. Попробуй не работай, приходят, что не на работе, да? А сейчас никто никому не надо, сидят дома, никто не работает, заканчивает институты и сидят дома, потому что нет работы. Вот и все. Да что же здесь хорошего?
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. Știut că acolo unde autoritățile nu reușesc să facă față, adesea apare inițiativa socială. Oamenii se asociază în jurul unor idei sau pentru a rezolva niște probleme foarte concrete. Dmitri Cuzuc, din orașul Bender, este liderul fondului de binefacere Lumea Șanselor Egale, Mir Ravnăh Văzmoșnăstei, și spune că își dorește ca oamenii cu dizabilități să se simtă membri deplini ai societății, indiferent dacă se deplasează în cărucioare sau merg pe jos. Dmitri Cuzuc a spus într-un interviu realizat de corespondenta noastră, Carina Maximova, că problemele oamenilor cu dizabilități sunt aceleași pretutindeni, fie că locuiesc într-o țară recunoscută sau nu. Un interviu în traducerea și prezentarea Linei Grâu.
Sectorul neguvernamental din Transnistria a trecut prin anumite etape importante din momentul creierii primei organizații caritabile și până în prezent. L-am rugat pe Dmitri Cuzuc să ne vorbească despre aceste transformări pe exemplul organizației pe care o conduce, Lumea Șanselor Egale.
У нас вообще отношение к людям с инвалидностью, к человеку, не похожему на других.
La noi, în general, atitudinea față de persoanele cu invaliditate, față de cei care nu seamănă cu alții, este la nivelul inacceptării, ca să o spunem mai blând. Există viziuni diferite asupra problemei invalidității, dar nimeni nu a înțeles și nu are de gând să înțeleagă că este vorba despre oameni care sunt exact ca noi, dar care pur și simplu, printr-un capriciu al sorții, au ajuns în situații mai speciale. Dar în prim plan trebuie să fie pus nu faptul că el este bolnav, ci faptul că este un om și asta e cel mai important. Atunci, în 1994, când am ieșit din casă pentru prima oară în căruciorul cu rotile, oamenii nu mă acceptau, nici măcar cei cu care ne cunoșteam foarte bine de multă vreme. Pentru ei am devenit un om de o calitate inferioară. Îmi era greu să înțeleg asta, pentru că nu cu foarte mult timp în urmă mergeam pe picioare și, între timp, nu m-am schimbat deloc. Pur și simplu am început să mă deplasez un pic altfel. Eu nu simțeam niciun fel de schimbări în interiorul meu. Pur și simplu eram în cărucior. Înțelegeți? Eram același om, zâmbitor, care vroia să trăiască. Pur și simplu s-au schimbat un pic condițiile. Acest lucru s-a întâmplat probabil pentru că undeva foarte adânc în interiorul nostru stă o neacceptare pentru lucrurile imperfecte. De exemplu, cu o anumită iritare sunt primiți oamenii în etate, aceștia sunt ignorați. La fel și oamenii care se deplasează în cărucior sau cei care au anumite particularități. Dar aceste lucruri se întâmplau de mult. Eu mă bucur că organizația noastră, Fondul Caritabil Lumea Șanselor Egale, chiar dacă există oficial de doar 5 ani, a reușit să schimbe un pic conștiința publică în direcția renunțării la stereotipurile care s-au înrădăcinat. De exemplu, la ideea că oamenii cu necesități speciale sunt niște consumatori, elemente inutile ale societății. De fapt, procesul incluziunii este unul de lungă durată și eu sunt conștient că aceasta va lua ceva timp, dar eu mă bucur pentru succesele pe care le avem. Noi colaborăm cu diverse organizații din străinătate și drumul pe care l-au parcurs acestea a fost unul chiar mai lung și mai complicat. Noi beneficiem de experiența pe care ei o au deja și putem miza pe această experiență, mai ales pe cea pozitivă. Eu cred că acest lucru este foarte important și, bineînțeles, că trebuie să apreciem eforturile oamenilor cu invaliditate. Chiar dacă nu sunt mulți, ei sunt foarte activi. Ei dau vizibilitate acestui grup de oameni pe care îl poziționează ca fiind foarte activ și care vrea să participe în viața societății, să o schimbe, să ajute, nu doar să fie consumatori. Și acest lucru este foarte important. Anume, aceste aspecte schimbă percepția majorității asupra persoanelor cu deficiențe, în sensul că nu ai ce lua de la ele. Ba da, ai ce lua, poți lua exemplu. Dacă acestui om este încredințată o sarcină, acesta se va achita de ea cu cea mai multă responsabilitate, pentru că el, de fapt noi toți, oamenii cu invaliditate, trebuie mereu să demonstrăm că suntem la fel ca ceilalți. Eu vorbesc despre asta reieșind din experiența personală. Dacă mă apuc de ceva, încerc să fac acel lucru cât pot de bine, ideal.
Ce impact are statutul special al Transnistriei asupra dezvoltării sectorului neguvernamental pe malul stâng al Nistrului? Pune piedici, ajută sau poate că nu are nicio influență?
Nu simt vreo influență. Toate problemele oamenilor cu invaliditate sunt la fel peste tot. Nu are nicio importanță dacă Transnistria e recunoscută sau nu. Știți, atunci când omul are spre ce tinde, el încearcă să facă totul bine. Nu voi numi țările unde am văzut asta, dar am observat că atunci când ei își ating scopurile, ating anumite rezultate, ei se opresc, iar alții, care încearcă abia să ajungă la acele rezultate, sunt mereu în mișcare. Probabil că anume acest statut nedeterminat, dorința de a corespunde unui nivel mai înalt, motivează și stimulează administrația să atragă mai multă atenție oamenilor cu invaliditate. Și eu cred că aici noi ne mișcăm cu pași destul de mari. Eu văd cum se schimbă accesibilitatea orașelor noastre. Avem acum posibilitatea de a face sport, chiar sport de performanță. Cei care ajung la rezultate bune și au succese chiar primesc o bursă. Da, nu este una foarte mare, dar totuși permite un mod de viață destul de activ și acoperă într-o anumită măsură cheltuielile pentru antrenamente și drumul pentru a participa la competiții. Bineînțeles că nu este suficient, dar totuși avem câte ceva.
Reușiți să construiți colaborări cu administrația, poate și cu mediul de afaceri sau sectorul neguvernamental se descurcă pe cont propriu?
Vreau să vă spun că avem o experiență de colaborare destul de reușită, atât cu puterea legislativă, cât și cu cea executivă. Să aduc un exemplu. Organizația noastră a elaborat un program în baza legislației noastre, care se numește Mediul Accesibil și care se implementează acum. Coexecutor al acestui program este și administrația orașului Bender, iar de verificarea îndeplinirii acestuia se ocupă Sovietul de Deputaților Poporului. Pot spune că aici, pe această direcție, mergem împreună. Noi creăm un mediu universal nu doar pentru persoanele cu invaliditate, dar și pentru alte categorii mai puțin mobile ale populației, persoanele în etate, părinții cu cărucioare, femeile însărcinate. În mare, mediul accesibil este acel mediu care este confortabil tuturor. Potrivit statisticii Organizației Internaționale a Sănătății, doar 5% din persoanele care folosesc mijloacele de accesibilitate sunt invalizii. Restul utilizatorilor sunt oamenii obișnuiți. Eu mă bucur că am fost auziți, că autoritățile noastre și legislative și executive sunt gata de dialog. Eu vorbesc creșind din experiența organizației noastre. Noi suntem susținuți. Am avut chiar și o astfel de experiență interesantă. Colegii din străinătate spuneau că reușesc rareori să facă astfel de lucruri. Anul trecut am organizat turneul Oportunități Egale, în cadrul căruia o persoană cu invaliditate și una fără invaliditate trebuiau să joace în perete. societate tenis de masă. Noi am propus administrației să-și delege reprezentanții cei mai bine pregătiți din punct de vedere sportiv pentru a participa la turneul nostru. Am fost plăcut surprinși când la noi a venit reprezentantul Sovietului Deputaților Poporului, șeful administrației și adjunctul acestuia. Împreună am desfășurat un turneu foarte bun. Pentru noi acest turneu era important și pentru ca legislatorii să vină și să vadă cum și cu ce valori trăiesc oamenii cu necesități speciale, pentru că altfel, în tumultul grijilor cotidiene, nu întotdeauna reușim să ne oprim pentru a vedea și observa anumite lucruri. Iar aici am avut un dialog viu, am putut sta de vorbă, am putut juca în pereche cu reprezentantul administrației. A fost foarte interesant, a fost o experiență bună atât pentru noi, cât și pentru acei oameni de care depinde la modul direct viața persoanelor cu necesități speciale. Opinia lui Dmitri Cuzuc din orașul Bender, liderul organizației neguvernamentale Fondul de Binefacere Lumea Șanselor Egale. În ediția de astăzi continuăm seria de interviuri dedicate celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova. Întregul proiect al postului nostru de radio îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo o cronologie a principalelor evenimente din ultimul sfert de secol, așa cum a fost reflectate în presa vremii, materiale video și galerii cu imagini din epocă. Despre cei 25 de ani de independență a Moldovei, așa cum sunt văzuți de la Berlin, colega mea Valentina Ursu a stat de vorbă cu profesoara de științe politice din Germania, Anneli Ute Gabani, cunoscătoare de excepție a ceea ce s-a întâmplat în Moldova și în Europa în anii 90.
Speranța a existat și eu nu am pierdut speranța. Deși drumul mi se pare că a fost mai greu decât ne-am imaginat cu toții. Motivele, de fapt, se găsesc chiar în începuturile existenței independente a statului moldovenesc. Cred că două sau poate chiar trei cauze au determinat acest drum foarte anevoios și stâncos, ca să spun așa. În primul rând, faptul că s-a pornit, ca să nu spun a izbucnit, pentru că a fost pornit conflictul separatist pe teritoriul Republicii Moldova, care abia își declarase suveranitatea, nu independența.
Pentru că regiunea transnistreană și-a proclamat independența înaintea Republicii Moldova.
Exact, și s-a proclamat, atenție, Republică Sovietică Autonomă și cu Secera și Ciocanul în stemă, deci arată foarte clar în ce direcție se mergea de pe atunci și noi știm chiar din declarațiile liderilor transnistrieni, cum au fost susținuți de cadre înalte ale Uniunii Sovietice, începând cu domnul Cruciov, șeful KGB-ului, și cu înalte cadre militare, de la început până în timpul și după războiul care a izbucnit în 1992 între Chișinău și Tiraspol. Acest lucru este unul dintre cauzele care au determinat acest drum și de asta se vede foarte clar că aceste conflicte au fost detonate în același timp, nu numai în Moldova, dar și în Georgia și între Armenia și Azerbaijan, pentru a lega aceste state mai strâns de Uniunea Sovietică, respectiv de Rusia, și mai ales de a preveni independența lor totală.
Dar despre această confruntare, atât cu separatiștii din stânga Nistrului, dar și tensiunile din relația cu Moscova, dar și despre această opțiune pro-occidentală a Moldovei venită după mulți ani în care guvernările de la Chișinău au pendulat periculos între est și vest, se vorbește mult. Guvernanții se referă la aceste greutăți întâmpinate de Moldova pe drumul spre consolidarea acestei independențe, spunând că nu e atât de ușor, dar cetățenii simpli spun că de vină sunt cei din vârful puterii.
Întrebarea cine este de vină, de asemenea, este pusă și câteodată și răspunsurile sunt manipulate în sensul că, de fapt, numai conducătorii noștri sunt de vină pentru că nu au avut un fel în față. Dar dovezile și sursele pe care le posed eu arată că Moldova a dorit ca și Republicile Baltice la început să meargă pe drumul independenței totale și să meargă în direcția vest. Numai că, spre deosebire de cele trei republici baltice, care au găsit foarte devreme sprijinul nu a întregului Occident, dar a statelor baltice occidentale, Republica Moldova nu a găsit acest sprijin la occidental, ba dimpotrivă, occidentalii și nu în ultimul rând chiar Statele Unite au fost de părere că trebuiau să-și însușească explicația sovieticilor care vedeau într-o eventuală separare a Moldovei de către Uniunea Sovietică, după modelul și exact ca și balticii, cel mai mare pericol pentru Uniunea Sovietică. De ce? Pentru că în cazul Moldovei ar fi urmat, cel puțin așa credeau sovieticii, unificarea Moldovei cu un stat din afara Uniunii Sovietice, România. Deci chiar și americanii, și avem citate atât din gura președintelui de atunci George Bush, tatăl, cât și din gura, de exemplu, a ministrului american de atunci, James Baker, care a spus foarte clar, de exemplu, când a vizitat Moldova în februarie 1992, noi vrem să vedem Republica Moldova ca fiind un membru al CSI-ului. Se știe de asemenea dintr-o publicație a fostului președinte Mircea Snegur, care a relatat cum în decembrie 1991, chiar în preziua întâlnirii de fostelor republici sovietice la Alma-Ata, în 21 decembrie, cum reprezentanți ai Băncii Mondiale și a Fondului Internațional Monetar le-au spus moldovenilor că vor primi credite și era mare nevoie de susținere financiară atunci pentru guvernul de la Chișinău, că ei vor primi ajutoare financiare din partea acestor două instituții numai în cazul în care vor semna
tratatul de la Alma-Ata.
Tratatul de la Alma-Ata. Și atunci Snegur a semnat. Dar în același timp, nici Moldova, nici Ucraina, de exemplu, nu s-au raliat tratatului despre securitatea colectivă, adică tratatul militar al CSI-ului. Deci încă se vede foarte clar unde credea că poate să meargă Republica Moldova, dar nu a fost lăsată chiar de către occidentali.
Dar după 25 de ani s-a ajuns, dacă e să credem sondajelor de opinie, ca populația să se împartă aproape identic între cei care vor ca Moldova să meargă pe calea eurointegrării și cei care vor ca Moldova să adâncească și mai mult relația cu Federația Rusă. Un stat dezbinat, la ce ar putea să se aștepte?
Situația era de așteptat să evolueze în acest sens. De ce? Timpul lucrează împotriva Republicii Moldova și lucrează în interesul Rusiei și în favoarea Transnistriei. Pentru că această statalitate nedeclarată a Transnistriei a fost fortificată tot mai mult, bineînțeles, și cu ajutorul Rusiei, economic și nu numai. Iar în Republica Moldova, decepția a crescut la fel în această perioadă. Decepția cu politicienii proprii care, pornind de fiecare dată cu niște slogane pro-europene, etc., până la urmă s-au dovedit că totuși nu au fost la înălțimea promisiunilor cu care au pornit în alegeri. În al doilea rând, o decepție și cu Occidentul, o decepție și cu reprezentanții Uniunii Europene, care sunt văzuți tot mai mult ca sprijinitori a unor politicieni moldoveni, care până la urmă reiese că au fost corupți, că au fost neserioși și așa mai departe. Incertitudinea pe care o simt oamenii din Republica Moldova, nu în ultimul rând și față de evenimentele din Ucraina, care arată că Occidentul este uneori destul de neputincios în a rezolva acum noul conflict pe cale de înghețare care se conturează în Ucraina. Iar teama de Rusia este un al doilea fenomen care se accentuează de când a început criza din Ucraina.
Cine a îngenunchiat Republica Moldova? Inamicul din interior sau cel din afară?
Cred că inamicul din interior. Pentru că până la urmă ne dăm seama cu toții că este foarte greu de spus cine ce urmărește, care partid are realmente interes ca Republica Moldova să avanseze clar către Occident. Pe de altă parte, trebuie să spun că și Occidentul are datoria să dea o perspectivă clară oamenilor pe rând din Republica Moldova. Pentru că o perspectivă neclară, o perspectivă care nu arată că există luminița dorită la capătul tunelului, nu poate câștiga oamenii pentru această variantă europeană a hotărârilor politice de bază pe care trebuie să le ia atât cetățenii cât și clasa politică din Republica Moldova.
Un punct de vedere al cercetătoare de la Berlin, Anneli Ute Gabani, consemnat de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.